Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բնապահպանները դժգոհ են ամուսարի հարցով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման արդյունքներից։
Ու ամուսարը հանք չի դառնալու, ամուսարը սարա մնալու։
Հայկական զինուժը Տավուշի հյուսիսում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածքներ։ Ինչու է դաշնակից Ռուսաստանը մերժել Հայաստանի դիմումը թալանի մեջ մեղադրվող նախկին հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի արտահանձման հարցով։
Քաղաքական որոշում է, իրավական հիմքերը թույլ է։
Միջազգային թեմաներ՝ մամուլի տրամադրության տակ է հայտնվել Բրեքզիտի հնարավոր ծանր տնտեսական հետևանքների մասին զեկույցը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում փոխնախագահ կառաջադրվի ներկայումս այդ պաշտոնը զբաղեցնող Մայք Փենսը։ Տպավորիչ է այն սերնու հարգանքը, որ մեծ թվով մարդիկ տածում են նրա նկատմամբ։ Ես էլ ունեմ այդ վերաբերմունքը, կարծում եմ մարդկանց մեծամասնությունն ունի, ասել է Թրամփը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ընդունում է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին հանդիպման օրակարգում, առանցքային խնդիրը Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումն է։ 2014 թվականի ապրիլին Ուկրաինայի բանակի և ռուսանջատականների միջև մեկնարկել է պատերազմ, որի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 13,000 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայի Բրեքզիտի հարցով պետքարտուղար Սթիվեն Բարկլեը ստորագրել է կարգադրություն, որի համաձայն Միացյալ Թագավորության վրա տարածվող Եվրամիության բոլոր օրենքները և իրավական ակտերը հոկտեմբերի 31-ից ուժը կորցնելու են։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ստորագրել է փաստաթուղթ, ըստ որի Բրեքզիտի օրվանից սկսած երկրի տարածքում գործելու են բացառապես բրիտանական օրենքները։ Իրանական նավթակիր լցանավը, որը կալանքի տակ է հայտնվել Ջիբրալտարում և չնայած ԱՄՆ առարկություններին ազատ է արձակվել, այժմ շարժվում է Հունաստանի ուղղությամբ։ Ջիբրալտարը մերժել է լցանավի կալանքը երկարաձգելու Վաշինգտոնի պահանջը։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրի քրդաբնակ շրջաններում պաշտոնանք են արել Դիարբեքիրի, Մարդինի և Վանի ընտրված քաղաքապետերին։ Անկարան հայտարարել է, որ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ քաղաքապետերը առնչություն ունեն Քրդստանի բանվորական կուսակցության հետ, որը ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Ղազախստանում մայրաքաղաք Նուրսուլտանից 100 կիլոմետր արևել գտնվող Օլգինկա գյուղում 5 բնակիչների մոտ սիբիրախտ են ախտորոշել։ Հիվանդները հոսպիտալացվել են, վարակի տարածումը կանխելու համար իշխանությունները գյուղում և հարող շրջաններում կարանտինի ռեժիմ են սահմանել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կնոջ հետ 3 երկօրյայից ժամանել է Ուկրաինա։
Ցուն արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ամուսարի շուրջ զարգացումների հանքի շահագործման դեմ հանդես եկող ակտիվիստներն ու շարքային քաղաքացիները բողոքի ակցիա են իրականացնում Երևանում, այստեղ են ժամանել նաև Ջերմուկ համայնքի ներկայացուցիչներն, ովքեր պնդում են, որ հանքի շահագործման հետևանքով կա շրջակայքի և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման վտանգ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր նրանց հետ է հանդիպել, սակայն հստակ պատասխան նրա կողմից չի հնչել։ Հիշեցնենք, իշխանություններն, այդ թվում իշխանության եկած նախկինում բնապահպան ակտիվիստները ակնհայտորեն խուսափում են դիրքորոշում հայտնել Վայոցձորի Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում ոսկու հանքի շահագործումը կասեցնելու պահանջների վերաբերյալ։ Իշխանական թիմը զգուշավոր է նաև ամուսարի հանքի միջազգային փորձաքննության վերաբերյալ գնահատականների հարցում։ Հիշեցնենք, այդ փաստաթղթում ևս լուրջ մտահոգություններ են հնչում հանքի շահագործման հետևանքների մասով։ Գանես Արիբեկյանն է հետևում բողոքի ակցիաներին։
Բնապահպանները շարունակում են Բաղրամյան փողոցում իրենց բողոքի ակցիան, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ կան, ցուցարարներ, նրանք դեմ են ամուսարի շահագործմանը եւ այստեղ ազգային ժողովի մուտքի մոտ եկան Բաղրամյան 26-ից, բանն էր, որ նրանք ցանկանում էին ազգային ժողովի այգում շարունակել իրականացնել հանրային քննարկում ամուսարի շահագործման թեմայով, սակայն ոստիկանները փակել էին ազգային ժողովի մուտքը եւ ցույց տվեցին նրանց մտնել այգի, որը մինչ այդ բաց էր հանդիսան համար։ Ցուցարարները որոշեցին իրենց այդ քննարկումը իրականացնել Բաղրամյան փողոցում ճանապարհը փակելով, որի ընթացքում բախումներ եղան, 6 հոգի բերման ենթարկվեցին Արաբկիրի ոստիկանության բաժին, ոստիկանները բռնի ուժով նրանց հեռացրեցին եւ այս պահին արդեն ճանապարհը բաց է, բայց մինչ այդ նրանք իրենց բողոքը շարունակում էին նախագահական նստավայրի մոտ, որտեղ ընթանում էր Նիկոլ Փաշինյանի բնապահպանների եւ Ջերմուկի քաղաքապետի եւ միշարք համայնքապետերի հետ հանդիպումը։ Բնապահպանները հանդիպումից դժգոհ էին, նրանք դուրս գալուց շարունակեցին պնդել, որ ամուսարը չի շահագործվելու եւ այն ստար է մնալու, հանք չի դառնալու։
Ամուսարի պայքարը հանուն իրավունքի պայքար է, պայքար ապրելու մաքուր միջավայրում, այս մեր երկրի պայքարն է ու մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, ինչ ուզում ա լինի, ու ամուսարը հանք չի դառնալու, ամուսարը ստար է մնալու։
Այսօր 50 ավտոմեքենայով երթ ենք կատարել եւ եկել հասել ենք այստեղ, որպեսզի մեր ցասման ձայնը բարձրացնենք ու հասցնենք կառավարությանը, որովհետեւ ամուսարը երբեք հանք չպետք է դառնա, դա աղետ է, մեծագույն աղետ է շրջապատի համար, հայ ժողովրդի համար։
Կարմաշենի միջնակայ դպրոցի տնօրեն։
Շատ լավ, վարչապետ ինչ ասաց, ձեզ գոհացրեց։
Առայժմ քննելու հարցեր կան, վերջնական պատասխան դեռ չունենք։
Քննարկման ընթացքում վարչապետը հստակ դիրքորոշում չէր հայտնել ամուսարի շահագործման վերաբերյալ, ինչպես փոխանցեց էկոլոգ փաստաբան Ազելի Վարդանյանը, ասել էր, որ փորձակնություն է նշանակվելու եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը ուսումնասիրելու շահագործման դեպքում հնարավոր ռիսկերը։ Այդ պահին հանդիպումը փակ էր լրագրողների համար, ավելի ուշ հրապարակվել է տեսանյութ, առաջարկում եմ ունկնդրել հանդիպումի հատված։
Եվ ես ուզում եմ մեկնարկի համար մեջբերել 2018 թվականի հունիսի 25-ի իմ հայտարարությունից մի հատված, որ արել եմ ամուսարի վերաբերյալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես էլի կոչ եմ անում, որ դուք կառավարության հնարավորության տակ որպեսզի զբաղվի այս հարցով, խոսք ամուսարի հարցի մասին։ Ես անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում քաղաքացիական անհնազանդության այն գործողությունը, որ շարունակում է տեղի ունենալ ամուսարում։ Ես խնդիրներ ունեմ այդ գործողության նպատակը հասկանալու իմաստով, որովհետև այդ գործողության նպատակը կարող է երկակի մեկնաբանությունների տեղիք տալ, եւ մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, թե որ մեկնաբանությունն է այնուամենայնիվ առավել ճշգրիտ։ Ես էլի կոչ եմ անում դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության այդ բոլոր գործողությունները եւ հնարավորություն տալ, որպեսզի կառավարությունը հնարավորություն ունենա այդ խնդիրներով զբաղվել եւ փաստերի հիման վրա լուծել այդ խնդիրները։ Հասկանում եք, մենք պետք է բոլոր խնդիրներին լուծում տանք փաստերի հիման վրա։ Մենք չենք կարող կայացնել չինֆորմացված որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, որի ճշմարտացիության մեջ մենք ինքներս 100%-ով համոզված չենք։ Ես հուսով եմ, որ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապող, կաշկանդող կապ չունի ոչ ամուսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ եւ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ։ Չկա այնպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Եվ մենք հնարավորություն ենք խնդրում, որպեսզի մենք այդ հնարավորությունն ունենանք, ընդ որում խնդրում ենք առանց նախապայմանի, խնդրում եմ մի ասեք մեզ, որ այդ դուք պետք է միայն այսպիսի փաստերի հանգեք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք գնալու ենք, օբյեկտիվ փաստերը գտնենք եւ մեր հնարավոր որոշումը հիմնվելու է փաստերի վրա, անկախ նրանից, թե ինչ փաստ ի հայտ կգա։ Բոլորին հրավիրում ենք, այդ թվում հասարակական կազմակերպություններին, մասնակցելու, գնահատելու, բանավիճելու ձեռք բերված փաստերի վերաբերյալ։ Ինձ համար հասկանալի չէ նաև այս պարագայում քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, եւ եթե այդ գործողությունների նպատակը սաբոտաժը չէ եւ կառավարության համար փակուղային իրավիճակներ ստեղծելը, ես կոչ եմ անում դադարեցրեք, մենք կաշկանդված չենք ոչ մի բանով, եկեք օգնեք մեզ Մի խանգարեք մեզ, որպեսզի մենք ունենանք փաստեր եւ որոշումները կայացնենք բացառապես հիմնվելով այդ փաստերի վրա, որովհետեւ կարող է իրականությունն այնպեսին չէ, ինչպեսին երևում է, որովհետեւ կարող է գործողությունների նպատակը այն չէ, ինչի մասին հայտարարվում է։ Սա է մեր դիրքորոշումը։
Այս պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում հանդիպում է «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների հետ, ենթադրվում է հենց ամուսարի հարցով։ Մանրամասները պարզելու դեպքում խոստանում են կապ հաստատել տեղում աշխատող մեր գործընկերոջ հետ։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ հայկական զինուժը Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածք։ Խոսքը ըստ որոշահորդումների գազատարի միջպետական ավտոճանապարհի Տավուշով անցնող հատվածի մասին է, որը նշանառության տակ էր ադրբեջանցիների կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը արձագանքելով լուրին գրել էր, թե չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել Հայաստան մտնող գազամուղի անվտանգությունը եւս ապա հովված է։ Ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Դիրքերի բարելավումը մշտական գործընթաց է։ Այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Վերջինս այսպես արձագանքել է լուրերին, որ հայկական զինուժը Տավուշի մարզում հյուսիսային հատվածում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածք։ Ազատության հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, չեն կարող շատ մանրամասներ հայտնել, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը չի իրականացնում դիրքերի բարելավում։
Մենք լուր մեր գործն ենք անում, որը իրական զինվորականների համար իրական առավելություն կտա մարտական գործողությունների համար, եւ դա չենք անում նրա համար, որ դա բարձրաձայն ենք հատկապես PR-ի համար։
Տեղեկատվությունը, թե Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում Հայաստանի զինված ուժերը սահմանային դիտակետեր են առաջ տեղաշարժել շուրջ 140 հեկտար, եւ գործողությունների արդյունքում այժմ հայկական զորքերի վերահսկողության տակ են գտնվում երկրի համար կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող Վրաստանից Հայաստան մտնող գազատար խողովակաշարը, Հայաստան-Վրաստան ավտոմայրուղին, ինչպես նաեւ ադրբեջանական մի շարք գյուղական բնակավայրեր տանող ճանապարհներ, Հովանիսյանը արձագանքեց։
Դե մենք երկրորդական տարածքների համար բնականաբար չենք փորձում ուժերս լարենք։ Եթե փորձում ենք ուժերը լարենք, նշանակում է դրանք տարածքներ են, որոնք կարևոր են մեզ համար։ Չի կարող այս պահին լինել պաշտոնապես հստակ հայտարարված տարածքի տեղը, չափը, նշանակությունը եւ այլն։
Տեղեկատվությունը վաղ առավոտից սոցցանցերում տարածում են ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորները, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը գրել էր. «Մեջբերում եմ, չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել»։ Մինչդեռ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը զգուշացնում է. «Անվտանգության տեսանկյունից խորուրդ չի տալիս նման հայտարարություն կատարել»։
Տավուշի հարցում կան տեղամասեր, որտեղ ճանապարհները հակառակորդի կրակի համար հասանելի են, եւ խորհուրդ չեմ տա, որ այդ ոգևորությունից ելնելով մարդիկ ասենք պատկերացնեն, թե ամբողջ այդ հատվածներն այլևս անվտանգ են եւ իրենց վտանգի ենթարկեն գնալով ապրողությամբ։
Այժմ պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի հանրության, առավելապես որպես Քեթրինի Միհրան կամ օֆշորային գեներալ մականուններով հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի աղմուկահարույց գործի մասին անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ ամիսներ շարունակ Ռուսաստանում հայ իրավապահներից թաքնվող Պողոսյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին։ Դաշնակից Ռուսաստանի իրավապահները մերժել են մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Պողոսյանի արտահանձնումը Հայաստանին։ Բարեկամ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը չի պարզաբանել, թե ինչու է որոշել թալանի մեջ մեղադրվող նախկին պաշտոնյային փրկել քրեական պատասխանատվությունից և շարունակել ապաստան տրամադրել իր հարկի տակ։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները նման ոչ բարեկամական քայլի են դիմում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևան այցի նախաշեմին։ Նարան Բուղադարյանն է շարունակում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանն ազատության հետ զրույցում պնդում է, Ռուսաստանը մերժելով արտահանձնել նախկին իշխանության Պողոսյան ներկայացուցիչ Մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանին առանց որևէ իրավական պատճառաբանության կացրեց ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական որոշում, եւ դրանով իսկ ցույց տվեց, որ ոչ բարեխիղճ ձևով է կիրառում այն կոնվենցիան, որը վկայակոչել է մերժման տեքստում։
Դեզավաղուց եմ ասել, որ եթե Ռուսաստանը մերժեց, ապա 90%-ով դա քաղաքական որոշում է։ Պարզել ուսա քաղաքական որոշում է։ Միհրան Պողոսյան չտալ, որովհետեւ իրավական հիմքերը, իսկ սա իրավական գործընթաց է, ոչ թե քաղաքական։ Իրավական հիմքերը թույլ է, որովհետեւ մի ուրիշ բան, եթե Միհրան Պողոսյան հետապնդվեր իր քաղաքական գործնության համար, կամ հետապնդվեր Հայաստանի համար, կամ քրոնական համոզմունքի համար, եւ կար անխուսափելի վտանգ, որ այստեղ կենթարկվեր խոշտանգումների, կամ արդարացումը մաչելի չլինի, կամ արդարացան մերժում կլներ։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ նման հիմքեր չկա։ Նշանակում է, թե Ռուսաստանը մերժել, ապա կարելի է փնտրել քաղաքական նպատակահարմարություն։
Անցած շաբաթ վերջին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց ամիսներ առաջ ռուսական դատախազությանը հղած իր դիմումի պատասխանը։ Ըստ այդմ Ռուսաստանը հնարավոր չի համարում նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին Հայաստան արտահանձնելը նրան քրեական հետապնդման ենթարկելու համար։ Ռուսական իրավապահները արտահանձնման մերժման համար հիմք են ընդունել քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի 1-ի կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը նշում է, Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գործող այս կոնվենցիայի հոդված 19-ը կողմերի միջև ապահովում է իրավական օգնություն տրամադրելը կոնկրետ քրեական գործի շրջանակում, բայց Հայաստանը նման խնդրանքով չի դիմել Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից, ռուսաստանցի իրավապահների մերժմանը պետք է հետևեր մանրամասն պատճառաբանություն, ինչը չի արվել։ Արաղ Ղազարյանը շեշտում է, ռուսական իշխանությունները Պողոսյանին կարող էին չարտահանձնել մեկ այլ փախստականի կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հիման վրա։ Եվ միակ հիմքը կարող էին համարել այն, որ անձը ունի բավարար չափով հաստատված երկյուղ վերադառնալու իր հայրենիք։ Այս մերժումն իր հերթին նշանակում է, Ռուսաստանը բավարարված է համարել Պողոսյանի դիմումը, որ ինքը երկյուղ ունի վերադառնալու, որովհետև այստեղ կամ կենթարկվի խոշտանգումների, կամ խտրականության, կամ արդարադատության տրամադրման մաչելության առերևույթ խախտման, հավելում է Արաղ Ղազարյանը։
Գուցե միտումնավոր նման անորոշ հոդվածի վրա է վկայակոչել, որը հակառակ դեպքում, որովհետև գործը թույլ է, բոլորս գիտենք, որ Միհրան Պողոսյանի ապաստանի դիմումը ռուսական իշխանության թույլ էր, որովհետև իրականում այստեղ չի հետապնդվում իր հայացքների համար կամ իր գործնեության համար, հետապնդվում է քրեական հիմքերի առկայության պայմաններում։
Ռուսաստանի կողմից վկայակոչված կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածը սահմանում է, իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսաստանն այդպես էլ իր մերժման նամակում չի մանրամասնում, թե Պողոսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելը ինչպես կարող է վնասել իր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը կամ էլ խախտել իր օրենսդրությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը շտապեց հայտարարել, ռուսական իրավապահները կոնկրետ որևէ հիմք չեն ներկայացնում, թե ինչու են մերժում Հայաստանին հանձնել Մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանին։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի դատախազությունը Ռուսաստանի գործընկերներին առաջարկել է տրամադրել հստակ տեղեկատվություն Պողոսյանի հանձնումը մերժելու պատճառների վերաբերյալ։ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով Ռուսաստանի մերժմանը պետք է հետևի քաղաքական լուծումը, Հայաստանը կարող է կիրառել նույնը այդ երկրի խնդրանքի դեպքում։
Ի տարբերություն շատ իրավապաշտպանների, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը կարծում է, որ արդարադատության նախարարության առաջարկը սահմանադրական դատարանի դատավորներին նորմալ է անցումային արդարադատության համատեքստում։ Արդարադատության նախարարությունը, հիշեցնենք, օրերս շրջանառության մեջ է դրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի եզրափակիչ և անցումային դրույթն է թեժ բանավեճի առարկա դարձել մասնագետների շրջանում։ Ըստ այդ դրույթի, եթե մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորները հրաժարական տան, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակեն ստանալ աշխատավարձը, հավելավճարները կպահպանվեն, սոցիալական երաշխիքները։ Իշխանության ընդդիմախոսներն այս նախագիծը որակում են գործարք, առևտուր, կաշառք, նախկին իշխանության օրոք ձևավորված սահմանադրական դատարանի կազմին հրաժարականի դիմաց։ Հրաթամրազյանի զրույցը։
Ըստ էության առաջարկվում է մեխանիզմ, որ հարգելի սահմանադրական դատարանի դատավորներ, եթե դուք միջև որոշակի ժամկետի ավարտը, եթե չեմ սխալվում, նախագծով միջև այս տարվա վերջը առաջարկվում, հա, հրաժարական եք տալիս եւ կամովին գնում եք, որովհետեւ սահմանադրական դատարանի ձևավորման մեխանիզմները փոխվել են, սահմանադրի կամքը սահմանադրական դատարանի ձևավորման հետ կապված այլ է, քան այն մեխանիզմը, որով դուք եք ընտրվել։ Մենք ձեզ որպես ձեր այդ բարի կամքի կյանքի դրսևորում, կտանք որպես հասարակություն, կտանք ձեր աշխատավարձը։ Այսպիսի մոտեցում է, հա, որովհետև ամեն դեպքում սահմանդրական դատարանի դատավորներին, չգիտեմ, չի կարելի զուտ հանել աշխատանքից, բայց իրենց կարելի առաջարկել լավ պայմաններ, որպեսզի հարգելիներս, հասարակությունը ձեր հետ խնդիր ունի, եկեք ձեզ առաջարկենք սենց լավ պայմաններ, դուք գնացեք։ Ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, որ շատերը կգնան, հա, ես կասկածում եմ, որ կարող ընդհանրապես ոչ մեկ չգնա, բայց ամեն դեպքում սա մի բան է, որ իրենց միարժեքորեն պետք է առաջարկվեն, որում սա որպես կանոն առաջարկվում է նախքան անցումային արդարադատության տրամաբանության սահմաններում, նախքան վեթինգի անցնել, այսինքն ասում է, ուզում ես անգամ վեթինգի մի գնա, որտեղ եթե դու վեթինգով դուրս մնացիր, կամ եթե դու, նու վեթինգով չէ հիմա, հանձնաժողով, բայց էական չէ,
բարևարկության գնահատման
արդյունքում քո անհամատեղելիություն, ցան եզրակացության գա համապատասխան մարմինը եւ դու այդպես գնացիր, այս դեպքում դու չես ստանալու այս արտոնությունները։
Գուցալուծվում Երևանի աղբահանության չարչարկված խնդիրը, աղբը չի փակասում աղբահանության համար պատասխանատու սանիտեկը, ոչ միայն չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները, այլ նաև սպառնում է Հայաստանի կառավարությանը հասցնել միջազգային դատարան։ Երևանի քաղաքապետարանը մինչ այդ պարտաճանաչ կերպով վճարում է ամսական մի քանի 100 միլիոն դրամը, ինչի դիմաց փաստացի լիբանանյան ընկերությունը չի կատարում իր գործառույթները, մշտապես դժգոհելով ֆինանսական դժվարություններից։ Ուրեն հոսում այդ հսկայական գումարները քաղաքապետարանից փորձել են ճշտել, սակայն սանիտեկը հրաժարվում է պատասխանել։ Այս մասին երեկ Հրաչ Թամրազյանի հետ զրույցում հայտարարել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը։
Ոչինչ պատահական չէ, կարծում եմ պատահական չէ նաև կապը Լիբանանի հետ, բայց դա կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, քան հայտարարությունները իմ կողմից կամ իմ ընկերների։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ փաստել, որ կոռուպցիոն ռիսկերը ակնհայտ են ոչ թե գուշակություններով, այլ փաստերով։ Փաստը նաև, որ կան հաշվարկներ, եւ ինչպես գիտեք, մենք այս աղբանության հիմնարկը ձևավորելիս բավական խորը մակարդակներում ուսումնասիրել ենք այդ ոլորտը, անհրաժեշտ գործիքակազմը, միջոցները, հա, ամեն ինչ, եւ ձեր կենք բերել որոշակի, այսպես ասած, հմտություններ հասկանալու, որ այն գումարը, որ մեր կողմից տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս սանիտեկ ընկերությանը պայմանագրին համաձայն, իսկ դա 440 միլիոնին մոտ գումար է յուրաքանչյուր ամիս, դա ավելի քան պիտի բավարար լիներ, որ սանիտեկ ընկերությունն իրականացներ այս ամբողջ գործառույթները բավական պատշաճ։ Եվ եթե գումարը շարունակում է ստանալ ընկերությունը, սակայն գործառույթները չի իրականացնում արդեն ամիսներ եւ տարիներ շարունակ, այստեղ գալիս է մի կասկած, որ այդ գումարները ամբողջությամբ չեն ծառայում այդ գործառույթների կազմակերպման ու իրականացմանը։ Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ այդ գումարների մի մասը դուրս են հոսում, թե ուր այս պահին քաղաքապետարանը, որ ոչ վերահսկող մարմին է սանիտեկի նկատմամբ, ոչ հարկային, ոչ իրավապահ, ուստի մենք այդ լիազորությունները չունենք պարզելու։ Մենք փորձ արեցինք մեկ անգամ ստանալու տեղեկատվություն, ստուգելու մեր կասկածները, որի ի պատասխան ստացանք կտրուկ մերժում սանիտեկ ընկերության ղեկավարության կողմից։ Մենք առաջարկեցինք մեզ տրամադրել ֆինանսական ցուցանիշները, հոսքերը, հաշվապահական եւ, հա, այսպես ասած, հաշվեգրվող ցուցանիշները, որպիսի հասկանանք, ուր են գնում այդ գումարները։ Սանիտեկը 2-3 անգամ մեզ կտրուկ մերժեց այս տվյալները տրամադրել, բնականաբար այստեղ կրկնապատվեցին մեր կասկածները, եւ ինքս կարծում եմ հիմնավոր այդ կասկածները, որ մեր տված փոխանցված ողջ 440 միլիոնը չէ, որ ծառայում է այսօր աղբահանությանը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, թուրքական իշխանությունները պաշտոնանք են արել երկրի մի շարք քաղաքների քաղաքապետերին, ովքեր ընտրվել են ժողովրդի կողմից։ Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, որ երկրի քրդաբնակ շրջաններից այդ քաղաքապետերը կապեր ունեն ահաբեկչական կառույցների հետ։ Բացի այդ պաշտոնանկություններից, նույն կասկածանքով այսօրերին ձերբակալվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևում թեմային։
Թուրքիայի հարավարևելքում քրդաբնակ Վանում, Դիարբեքիրում եւ Մարդինում առավոտից հարյուրավոր մարդիկ փողոց են
են դուրս եկել Անկարայից թելադրված որոշման դեմ, որով Էրդողանի կառավարությունը հարկադրաբար աշխատանքից ազատել է 5 ամիս առաջ ձայների գերակշիռ առավելությամբ ընտրված քաղաքապետերին և նրանց փոխարեն նշանակել իր նախընտրելի թեկնածուներին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը քրդաբնակ քաղաքների արդեն նախկին ղեկավարների դեմ նաև քրեական գործ է հարուցել՝ ահաբեկչական գործունեության աջակցելու, մասնավորապես Կրդստանի աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու, ահաբեկչական քարոշցություն իրականացնելու կասկածանքով։ Քրդամետուժը կտրականապես հերքել է այս մեղադրանքներն ու պնդել Էրդողանի վարչակազմը քաղաքական ճնշում է գործադրում ընդդիմադիրներին լրացնելու համար։ Սա նոր ու հստակ քաղաքական հեղաշրջում է, որը կոպտորեն և թշնամաբար ոտնահարում է քուրդ ժողովրդի քաղաքական կամքը, հայտարարել է կուսակցությունը, որը պատգամավորների թվով երկրորդ ընդդիմադիր ուժն է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում։ «Մենք այս որոշման հետ չենք համակերպվի, այս իրավիճակը չենք ընդունի»,» իր հերթին պնդել է Դիարբեքիրի պաշտոնան կարված քաղաքապետ Սելջուկ Միզրաքլին։
«Ես չեմ կարող ընդունել, որ նման գործընթացը համապատասխանում է օրենքի տարին, անկախ այն հանգամանքից սա Դիարբեքիրում է վանում թե Մարդինում. Այս քայլը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայում քաղաքական նոր փուլ է սկսվել, և ինչպես 1999 թվականի մահաբեր երկրաշարժը, այսօրվա միջադեպերն էլ կդառնան երկրաշարժ Թուրքիայի քաղաքական դաշտի ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության համար»։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ընտրված քաղաքապետերին պաշտոնան կանելուց բացի Էրդողանի վարչակազմը նաև զանգվածային ձերբակալություններ է սկսել քրդաբնակ շրջաններում։ Վերջին տվյալներով ազատազրկվել է ավելի քան 400 մարդ, նույն քրդական աշխատավորական կուսակցությանը հարելու կամ ահաբեկչական քարոզ իրականացնելու մեղադրանքներով։ Ձերբակալությունների լուրը ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների էլ ավելի է թեժացրել կրքերը Վանում և Դիարբեքիրում, բախումներ են սկսվել ցուցարարների և ոստիկանության մեջ։ Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության դեմ լայնածավալ ճնշումները նոր չեն, դրանք սկսվել են դեռ 2016-ի հեղաշրջման փորձից հետո, երբ Էրդողանի կառավարությունը քաղաքական այտուժի հազարավոր ներկայացուցիչների ազատազրկեց, հարյուրավոր մարդկանց էլ աշխատանքից ազատեց ահաբեկիչների հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ 3 տարի է նույն մեղադրանքով ճաղերի ետևում է նաև կուսակցության համահիմնադիր Սելահադին Դեմիրթաշը, ով անցած տարի մարտահրավեր էր նետել Ռեջեփ Էրդողանին նախագահական ընտրություններում։ Սա ոչ միայն մեր կուսակցության կամ քուրդ ժողովրդի հարցն է, համատարած խնդիր, որը վերաբերում է Թուրքիայի անխտիր բոլոր քաղաքացիներին ու քաղաքական ուժերին, հայտարարել է քրդամետ ուժը, կոչ անելով ընդդիմադիրներին համախմբվել։ Արձագանքը չի ուշացել Թուրքիայի խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ժողովրդահանրապետականի ներկայացուցիչ Ստամբուլի քաղաքապետ ընտրված Էքրեմ Իմամողլուն Թվիտերում գրել է. «Վանի, Դիարբեքիրի ու Մարդինի քաղաքապետերի պաշտոնանկությունը ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունի. Ժողովրդի կամքի անտեսումը չի կարող ընդունելի լինել»։ Քաղաքական վերլուծաբանները քրդաբնակ ջաներում սկսված այս արշավը կապում են Սիրիայի հետ սահմանին, քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ամտանգության գոտի ստեղծելու պաշտոնական Անկարայի մտադրության հետ։
Բրիտանական մամուլի տրամադրության տակ է հայտնվել Բրեքզիտի հնարավոր հետևանքների մասին զեկույցը, որում մասնագետները տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամ են կանխատեսում, եթե Լոնդոնը կառույցը լքի առանց պայմանավորվածությունների։ Բրիտանական նոր կառավարությունը, գիտակցելով այդ ռիսկերը, այնուամենայնիվ հայտարարում է, թե պատրաստ է ապարզանն իրականացնել մինչև առաջիկա օկտեմբերի 31-ը։ Հրաչ Մելքումյանն է մարամասնում։
Եվրամիությունից առանց համաձայնությունների դուրս գալու դեպքում Բրիտանիան կարող է բախվել Պարենի վառելիքի դեղորայքի պակասի խնդիրներին, ինչպես նաև որոշ ապրանքների գները կբարձրանան։ Սա է վկայում գաղտնի զեկույցի արտահոսքը, որը տպագրվել է Sunday Times-ում։ Ներքին օգտագործման համար կազմված, բայց մամուլի էջերում հայտնված Yellow Hammer գործողություն կոչվող զեկույցում նաև նշված է, որ խիստ ռեժիմով սահման կառաջանա Իռլանդիայի և Բրիտանիայի կազմի մեջ մտնող Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև։ Հետաձգումներ կլինեն ավիացիոն և երկաթուղային փոխադրումներում, մաքսային ստուգումների հետևանքով ձգձգումներ կլինեն բրիտանական նավահանգիստներում։ Կառավարության ներկայացուցիչները հաստատել են հրապարակված զեկույցի իսկությունը, բայց Բրեքսիթը նախապատրաստելու հարցերով նախարար Մայքլ Գոուվը Թվիտերում գրել է, թե զեկույցն արտահայտում է հետևանքների վատթարագույն տարբերակը։ Նա նշել է, որ վերջին շաբաթներին շատ նշանակալից քայլեր են արվել Բրեքսիթի պլանավորումը արագացնելու համար։ Նա նաև խոսել է, ասելով, թե կոշտ Բրեքսիթի որոշ մտահոգություններ չափազանցված են, անկասկած ճանապարհին որոշ անհարթություններ կլինեն։ Sunday Times-ում հրապարակված զեկույցը անցյալում արված փորձ է պարզելու վատ ամենավատ իրավիճակները, որպեսզի մենք դրանք մեղմելու քայլեր ձեռնարկենք։ Մենք քայլեր ենք կատարել ոչ միայն որոշ ռիսկերի հետ կապված, այլ նաև համոզվելու, որ մեր տնտեսությունը և մեր երկիրը ավելի լավ վիճակում է, քան երբևէ հոկտեմբերի 31-ին Եվրամիությունից դուրս գալու համար, ասել է Brexit-ը նախապատրաստող հարցերով բրիտանացի նախարարը։ Վարչապետի աշխատակազմի աղբյուրը BBC-ին ասել է, թե արտահոսքը արվել է նախկին նախարարներից մեկի կողմից առաջիկա բանակցությունների վրա ներազդելու նպատակով։ Այս շաբաթվա մեջ Բորիս Ջոնսոնը հանդիպումներ է ունենալու Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների հետ։ Բեռլինի և Փարիզի բանակցություններում Բրիտանիայի վարչապետը փորձելու է Brexit-ի պայմանների նոր համաձայնության հասնել։ Մինչ այս պահը Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել էր, որ եթե Եվրամիությունը զիջումների չգնա, միևնույնն է, հոկտեմբերի 31-ին Բրիտանիան դուրս կգա Եվրամիությունից առանց համաձայնությունների, իսկ եվրոպական երկրների առաջնորդները ասել էին, թե նոր բանակցությունների չեն գնա։ Հոկտեմբերի 31-ը Brexit-ի 2 անգամ հետաձգված վերջնաժամկետն է։
Ընդդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։